რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა რატანაია გაგაცნობთ. წინასწარი პატიმროვიდან გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის აჭარის განყოფილების ყოფილი ხელმძღვანელი ირაკლი მინდელი. მისთვის აღკვეთის ომად გირაოს შეფარდება დღევანდელ სასამართლოს ხდომაზე ითხოვა დაცვის მხარემ, რასაც დაეთანხმა ბრალდების მხარე და მოსამართლე. სასამართლოს გადაწყვეტილებით ირაკლი მინდელი წინასწარი პატიმრობიდან 50,000 ლარის გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლდა. მანამდე კი მან დღევანდელ სასამართლო პროცესზე ჩვენება მისცა და პროკურატურის მიერ წარდგენილი ბრალი აღიარა. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის ინფორმაციით, ბოლო 16 წლის განმავლობაში ყველაზე მაღალ მაჩვენებელს მიაღწია მსოფლიოს მასშტაბით დაპატიმრებული ჟურნალისტების რაოდენობა. საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად, 2016 წლის 1 დეკემბრის მდგომარეობით პატიმრობაში იმყოფება მედია საშუალებების 259 წარმომადგენელი, მათგან 81 თურქეთში. ჟურნალისტთა დაცვის კომიტეტის განცხადებით, საინფორმაციო საშუალებების დაპატიმრებული თანამშრომლების რაოდენობით წელს პირველ ადგილზეა სწორედ თურქეთი, რომელმაც ჩინეთს გაუსწრო. ამ ორი ქვეყნის გარდა პირველ ხუთეულში არიან ეგვიპტე, ერიტრეა და ეთიოპია. ამავე ორგანიზაციის კვლევის თანახმად, ეთიოპია, პანამა, სინგაპური და რუსეთი არიან ის ქვეყნები, რომლებმაც სხვა სახელმწიფოს მოქალაქე ჟურნალისტებიც დააპატიმრეს. საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე დღეს ბრიუსელში იმსჯელებენ ევროპარლამენტის, ევროკომისიისა და ევროკავშირის საბჭოს წარმომადგენლები. ტრიალოგის ფარგლებში 13 დეკემბერს შეხვედრა გვაქვს და ველით, რომ 20 დეკემბერს ამავე საკითხს განიხილავს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტი, განაცხადა ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა. მისივე თქმით, რაიმე დაბრკოლებას ვერ ხედავს და საქართველოს მოქალაქეები მალე მიიღებენ უვიზო რეჟიმს. ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი, რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი დღეს დაასახელებს კანდიდატს, რომელიც მის ადმინისტრაციაში დაიკავებს სახელმწიფო მდივნის თანამდებობას. ამერიკული მედია საშუალებები ტრამპის წარმომადგენელზე დაყნობითი უწყებიან, რომ სახელმწიფო მდივნად დაინიშნება მსოფლიოში უმსხვილესი ნავთობ კომპანიის ექსონ მობილის მმართველი დირექტორი რექს ტილერსონი. მას სახელმწიფო სამსახურში მუშაობის და დიპლომატიური საქმიანობის არანაირი გამოცდილება არ აქვს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნა ტილერსონის დანიშნვის მიზანშეწონილობაში ეჭვიეპარება თავად რესპუბლიკელ პოლიტიკოსებს. სენატორ ჯონ მაკენის განცხადებით, მისთვის განგაში საფუძველია რექს ტილერსონის კავშირები რუსეთის პრეზიდენტთან ვლადიმირ პუტინთან. ასეთივე მოსაზრება გამოთქვა რესპუბლიკელმა სენატორმა მარკო რუბიომაც. სირიის სამთავრობო ძალების სარდლობამ გამოაცხადა, რომ ქალაქ ალეპოსთვის ბრძოლა დასკვნით სტადიაზე გადავიდა მიამბოხეთა წინააღმდეგ ჩატარებული რამდენიმე წარმატებული ოპერაციის შედეგად. უსაფრთხოების ძალების მეთაურის გენერალ ალ სალეჰის განცხადებით, მიამბოხეები უნდა დანებდნენ ან დაიხოცონ. პრეზიდენტ ასადის არმიის წარმომადგენელმა სააგენტო როიტერს აცნობა, რომ შესაძლოა უახლოეს ხანში გამოცხადდეს, რომ სამთავრობო ძალებმა სრული კონტროლი დაამყარეს ალეპოს მთელ ტერიტორიაზე. სირიის ადამიანის უფლებათა მონიტორინგის ცენტრში სააგენტო ფრანს პრეს დაუდასტურეს, რომ ალეპოსთვის ბრძოლა დასასრულს მიუახლოვდა. სირიის სიდიდით მეორე ქალაქის ალეპოს სრულად გაკონტროლება მთავარი ამოცანაა პრეზიდენტ ბაშარ ასადისთვის, რომელსაც ბოლო 4 წლის განმავლობაში აქტიურ წინააღმდეგობას უწევდნენ ეგრეთ წოდებული ზომიერი ოპოზიციის შეერაღებული რაზმები. მათ წინააღმდეგ ბრძოლაში სირიის სამთავრობო ძალებს ეხმარებიან რუსული საბრძოლო ავიაცია და ირანის მიერ დაფინანსებული შიიტური სახალხო ლაშქარი. თუკი ბაშარ ასადს და მის მოკავშირეებს გონიათ, რომ ალეპოზე შეტევის გამო დათმობებზე წავალთ, ეს არ მოხდება, განაცხადა სირიის ზომიერი ოპოზიციის წარმომადგენელმა რიად ხიჯაბმა. ჟენევაში იწყება საერთაშორისო დისკუსიების 38 რაუნდი. ორდღიანი შეხვედრებისას საქართველოს დელეგაცია კვლავ მოითხოვს, რომ თბილისის მსგავსად რუსეთმაც აიღოს ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება. გარდა ამისა, სამუშაო ჯგუფების შეხვედრებისას თბილისის დელეგაციის წარმომადგენლები კვლავ დასვამენ მოქალაქეთა უკანონოდ დაკავების, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის და ასევე ოკუპირებულ გალის რაიონში მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების შეზღუდვის საკითხებს. საქართველოს სამთავრობო დელეგაცია ჟენევის დისკუსიებზე ხელმძღვანელობს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალგალიანი.
მოგესალმებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ გადაცემა გენდერული ამბები იწყება, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა იმუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ანდაზებზე და ხალხურ გამონათქვამებზე და ამ ანდაზებსა და გამონათქვამებში ასვათ გენდერულ ბალანსზე უხეშად რომ ვთქვათ, ან ქალის მოხსენიებაზე ქართულ ანდაზებში. გადაცემაში ორი სტუმარი გვეყოლება. გადაცემის პირველ ნაწილში ლელა გაფრინდაშვილი, ფილოსოფოსი, გენდერის მკვლევარი იქნება ჩვენი სტუმარი. გადაცემის მეორე ნაწილში ნინო ბექიშვილი, ჟურნალისტი, ბლოგერი, თარგმნელი შემოგვიერთდება. ვეში გახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველ დღე შეგიძლიათ FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან ორ საათამდე, ხოლო გადაცემის ვიდეო და აუდიო ჩანაწერისთვის თვალის მიდევნება შეგიძლიათ ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge. ხოლო საღამოს 6 საათიდან ტელეკომპანია Artareas მეშვეობითაც შეგიძლიათ კიდევ ერთხელ თვალი მიადევნოთ გადაცემის ჩანაწერს. შეგახსენებთ ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც 2988327 ა რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გამოგვეხმაურეთ, კითხვები დაგვისვით ან გამოთქვით თქვენი მოსაზრება ჩვენი პირდაპირ ეთერში ყოფნის განმავლობაში. ახლა დაგველოდეთ რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმართან ერთად, ლელა გაფრინდაშვილთან ერთად დაუბრუნდები.
Thank you.
Tabrundi Tetershi, Gadatsema Genderul Ambeps Usment, Da Gadatsemashi Shemogvert, Da Gadatsemis Piroli Nazilis Tomari, Lela Kaprindashvili, Filosofosi Genderis Mklevari, Talentiti Madloba Gadatsemashi.
Diti Madloba Tken.
Spenelebs Vint Shesadzlo Akhla Shemogvert, Da Shevaxsenebs Rom Dges Gadatsemashi Andazebze Unavi Saubrot, Gamonatkomebze, Khalkhur Gamonatkomebze Da Am Andazebshi Da Gamonatkomebshi Khalis Rolza Da Adgilze. Ramdenime Andaza, Tasvat Amovitsere, Romelits Metnaklevat Davajgupe Savitats, Tasvat ერთი ნაწილი ამ ქალის ჭკუასთან დაკავშირებული ანდაზები არის, ნაწილი ქცევასთან დაკავშირებული ანდაზები. მოდით აი რამდენიმეს მაინც ვიტყვი, ქალის ჭკუათ ხამ შეჭამაო, აი ჭკუასთან დაკავშირებულებიდან, ჭკუას არიგებდნენ და ქალმა დააგვიანაო, უკეთ ყველგან არის ეს ჭკუის ნაკლებობაზე, ასე თქვა ლაპარაკი, ქალს ჭკუა ჰქონდა, მაგრამ ქარს გაატანაო და სულ არ ა მე ეს აღარ გვინდა, სულ არარაობას ქალის შვილი ლატყო, შვილი სულ არარაობას ქალის შვილიაო და სულ შვილობას ქალის ყოლა ჯობიაო, მე უკვე ქალის ყოლასთან დაკავშირებული ანდაზები მოდის. მაგრამ სანამ უშუალოდ ამ ანდაზების, ასე ვთქვათ, საკითხ შევეხებოდეთ და ანდაზებში ამ ჭკუის თუ სხვა ნიშნით, ასე ვთქვათ, ქალის და ხასიათებაზე გადავიდოდეთ, საერთოდ ვთქვათ ანდაზები რა არის და რა, ასე ვთქვათ, რითი საზრდოობს ხოლმე, ასე ვთქვათ, როცა ანდაზად ყალიბდება და როგორ იტევს ის ამ საზოგადოების, ასე ვთქვათ, კოლექტიურ წარმოდგენას გარკვეულ მოვლენებისადმი თუ
რა თქმა უნდა, თავდაპირველად რაც ესეთი ზოგადი შეიძლება ვთქვათ ანდაზებთან დაკავშირებით, რომ ანდაზები ძალიან სიცოცხლის უნარიანები არიან ზოგადად, ანუ ჩვენ შეიძლება 21 საუკუნეში გქონდეს ანდაზა, ახლა რომლის წარმომავლობა თვითონ ანდაზის შინაარსმა გვიკარნახოს, რომ საკმაოდ ადრინდელია. რადგან სიცოცხლის უნარიანია, ეს იმას ნიშნავს, რომ კულტურა ანიჭებს მას მნიშვნელობას. ესე იგი, ეს არის რაღაცა ისეთი შინაარსი, რომელიც კულტურისთვის არის მნიშვნელოვანი.
ხო, და არ გაცვდა.
ხო, ეს რაც მეორე შეიძლება ითქვას. მესამე, რომ რადგან ანიჭებს მნიშვნელობას, ესე იგი, რაღაც ისეთი არის ამ შინაარსში, რომელიც ყველა ეპოქაში, ყველა საუკუნეში ცოცხალია. ანუ ესე იგი, თუ მე დავიმახსოვრე რაღაცა და ვიყენებ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჭირდება კიდეც, ხო, ეხლა როცა ცხოვრობ და როცა მოღვაწეობ და ასე შემდეგ. შემდეგი რაც შეიძლება ითქვას, რომ რადგან ვიყენებ მას, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჭირდება და მჭირდება ჩემს ინტერპერსონალურ ურთიერთობებში, ხო, სხვა ადამიანთან ურთიერთობაში მჭირდება, რადგან ეს არის რაღაცა აზრი, ანდაზა, რომელიც სხვა ადამიანთან კომუნიკაციაში უნდა გამოვიყენო, ხო? ეხლა ეს არ არის ანდაზები სხვათა შორის, ჩვენ რო გადავხედოთ მხატვრულ ლიტერატურას, ან დაწერილ კულტურას, ეხლა ანდაზები შესახებაც არის საქართველოში გამოჩენილი წიგნები და ეთნოგრაფები აღწერენ საკმაოდ სკრუპულოზურად ანდაზებს, მაგრამ აი მაგალითად მხატვრულ ლიტერატურაში შეიძლება ვინმემ გამოიყენოს, მაგრამ რასაც მე დავკვირვებ, რომ ესეთი ძალიან მნიშვნელოვანი არ არის ხოლმე მწერლებისთვის და პოეტებისთვის ეს ანდაზები, ხო? ამიტომ ეს ანდაზები როგორც წესი გამოიყენება აი ინტერპერსონალურ ურთიერთობაში რაღაცის საპასუხოდ, რაღაცის არგუმენტირებისთვის. თქვათ, მე კონფლიქტი მაქვს, ხო, ვიღაც ადამიანთან, ან ოჯახში, ან სასიყვარულო ურთიერთობებში, ან საქმიან ურთიერთობებში, და როდესაც არ მაქვს არგუმენტი, აგერ მაქვს რაღაცა გამზადებული სახით, რასაც გავისვრი და განვაიარებ, ასე ვთქვათ, ჩემს მეტოქეს. ძალიან ბევრი ანდაზა არის სწორედ ამ ინტერპერსონალურ ურთიერთობებში და ისეთ ურთიერთობებში, რომელიც კულტურაში ყოველთვის არსებობს. მაგალითად, ქალსა და მამაკაც შორის ურთიერთობა, ოჯახის წევრებს შორის ურთიერთობა, ამიტომ დედამთილი არის, ხო, დედამთილი ძალიან აქტუალურია. ცოლსა და ქმარ შორის ურთიერთობა, თაობებს შორის ურთიერთობა აქტუალურია. აქტუალურია შრომასთან დამოკიდებულება ხო ესეთი ყოველდღიური ყოფა აქტუალურია ანდაზებში ისტორია და ასე შემდეგ მოკლედ ეს ისეთი არტეფაქტები არის რომელიც ნუ შემდეგ საუკუნეებშიც როცა ჩვენ აღარ ვიქნებით ასევე იქნება სიცოცხლის უნარიან და გადაეცემა შეიძლება რომელიღაცა დავიწყებას მიეცეს თქვა ისეთი რომელსაც უკვე აღარ გამოვიყენებ ხო მაგრამ რაღაცა ნაწილი მაინც შეინარჩუნებს სიცოცხლეს ხო
და
ერთ-ერთი ესეთი ნაწილი არის სწორედ ქალთან მამაკაცთან
დაკავშირებული ხო ცოლქმრის ჩხუბი რო ბრიყვს მართალი ეგონა აქტიურად გამოიყენება რა ვიცი ლამის ყოველდღიურ ყოფაში გავიგონებთ ხოლმე
ხო ეს რაღაცნაირი შეფარული ის არის ხო ჩვენ ვხედავთ ძალადობის არაზრდას მაგალითად მაგრამ ძალადობის საკითხზე გამოვლენას ძალადობის გაიზარდა ეს ფორმები და შეიძლება ეს არის რაღაცნაირი არგუმენტი იმისა კონტრარგუმენტი რომ არ გეგონოთ რომ ეს მართლა ასეა სინამდვილეში მსუბუქად არის საქმე არ არის მსუბუქად საქმე სამწუხაროდ და ეს არგუმენტი ყოველ შემთხვევაში ეს ანდაზა შეიძლება ვინმეს გაახსენდეს მაგრამ ის რეალობასთან კავშირში უკვე აღარ არის
გენდერულად ასეთ გენდერული შინაარსის მქონე ანდაზებში მეტწილად არ ვიცი შეიძლება მე შემხვდა ასე და თუ საწინააღმდეგო აზრი არსებობს ესეც ვთქვათ მაინც უფრო ამ სტერეოტიპები არის ქალებთან მიმართებით ნუ დამკვიდრებული სტერეოტიპები რომელიც ვლინდება შემდეგ უკვე ანდაზებშიც ქალებთან მიმართებით თუმცა რამდენიმე იყო რომელიც ასევე კაცთან მიმართებითაც შევხვდა მაგალითად აი სიმორცხესთან დაკავშირებული რომ აი ხა ვიპოვერთი წუთით მორცხვი ქალი ქალადრის და მორცხვი კაცი ქალამნათო ხო რომ ანუ ხო მორცხვი კაცი ფასი არა აქვს
ფასი არა აქვს დიახი
მოკლედ სტერეოტიპები ანდაზებშიც თანაბრად ასე ვთქვათ ვლინდება ეს შეგვიძლია ვთქვათ
შეგვიძლია ვთქვათ დიახ მაგრამ ანდაზები სწორედ იმის გამო რომ ისინი ძველია მაინც აქვს მნიშვნელობა რომელი სუბკულტურიდან მომდინარეობს ესე იგი თუ ჩვენ ავიღებთ ანდაზებს ჩვენი მთის კულტურიდან შეიძლება შეგხვდეს იქ ქალების არასრულფასოვნებასთან დაკავშირებული ანდაზები მაგრამ ამავე დროს გვხვდება ისეთი ანდაზები რომლებიც ჩვენ გვეუბნება ამ კულტურაში კონკრეტულად ქალის მნიშვნელობის შესახებ და აი მე დავძებნე რამდენიმე მაგრამ ერთი რომელიც ჩვენ შეიძლება ვერ ამოვიღებთ ცნოთ რაზე არის ეს სანდაზა. აი მაგალითად ალისუბანს ქალი მოკვდა რუსეთს მარგლის ბოსტანსაო. ესე იგი, ახლა ვერ მივხვდებით ხო ერთი შეხედ რაშუაშია ალისუბანი რაღაცა სოფელი არის რუსეთს მარგლის ბოსტანსაო. აქ ლაპარაკია იმაზე რომ ქალი ტვირთი და ქალი შრომა იმდენად საჭირო არის კულტურისთვის და იმდენად წარმოუდგენელია ქალი შრომის გარეშე რომ მოკვდება მერეც შრომობს ესე იგი მერეც ბოსტანს მარგლის ხო აი ეს არის ხო ანუ შეიძლება რუსეთში წავიდეს და იქ და მოკლედ ბოსტანს მოუაროს ხო ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე არასრულფასოვნებაზე შეგხვდება ანდაზები მაგრამ შეიძლება შეგხვდეს ანდაზები და იმასთან დაკავშირებით რომ ქალი არის განსხვავება ქალებს შორის რომ ყველას ერთ ტაფაში მოხრაკვა არ არის სავალდებულო მაგალითად ესეთი არის ზოგი ქალი ვერცხლის თასია ზოგი ცხიდი შარაგზაზე გადებული ხო ეხლა ეს ამ ანდაზაში ნაჩვენები არის რომ ქალები უმრავლეს შემთხვევაში მაინც ძვირფასები არიან ესე იგი ერთი რომ თავისთავად იმდენად კარგია რომ ვერცხლის თასია და მეორე მან შეიძლება ხიდის ფუნქციაც შეასრულოს რა ესე იგი რაღაცა უნივერსალური ფუნქცია აქვს მას კულტურაში ესე იგი ერთი მხრივ რომ შეიძლება სამზერლად ისეთივე ძვირფასი იყოს როგორიც ვერცხლის თასია, მაგრამ მეორე მხრივ სოციალური ფუნქცია კონდეს ისეთი, როგორიც ხიცს აქვს გზაზე, ხო? ამიტომ ესე ცალსახად ჩვენ ვერ ვიტყვით ანდაზებთან დაკავშირებით რომ ისინი დისკრიმინაციულ
ხო ფეტიშიზმიც არის ხოლმე ხო
ფაქტობრივად
გაფეტიშებული და ასე შემდეგ
რა თქმა უნდა შეიძლება იყოს გაფეტიშებული მაგრამ ესე იგი რა ეპოქაში შეიქმნა ანდაზა ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა როგორც წესი აი ძალიან ძველ ანდაზებში ქალის როლისა და დანიშნულების ანუ მისი უნივერსალური ღირებულების შესახებ შინაარსები უფრო გვაქვს. ხო, რომ როგორც კი მოდი, ხო, ან დედა არის, ან შრომელიან, ბურჯია, ან კერია სინარჩუნებს, ხო, არის ანდაზები მაგალითად, რომლებიც აი ქალის როგორც საოჯახო კულტურის კულტურაში მნიშვნელობას ანიჭებს, მოკლედ ამას, ან არის ვთქვათ, რომელიც გვაჩვენებს ჩვენ, რომ იგივე მეუღლე ქალშორის არის განსხვავება, ხო, თვითონ სიტყვა მეუღლე, ასე ვთქვათ, უღლის გამზიარებელი, ხო? კარგი ქალის ქმარს საგზალი არ უნდაო. ესე იგი, ის იმდენად
დაპურებულია
და იმდენად მაყოფილია და იმდენად ფიქრობს იმაზე, რომ ეხლა გზაში კი მიდის რაღაცა ვთქვათ, ან საომრად, ან რაღაცა სათიბად, მაგრამ იმდენად გარანტირებულია, რომ სახში რომ დაბრუნდება, მას ესე იგი რაღაცა ბაჯაღლო ოქრო ხდება, რომ არც კი ფიქრობს იმ შრომის სიმძიმეზე, რომელიც მან უნდა შეასრულოს, ხო? ასე რომ ანდაზები, მოკლედ აი წარმომავლობის, თუ ჩვენ ამოვიცანით მოკლედ მათში, როდის წარმოიშვა ეს ანდაზა, ან თუ დროების მიხედვით დავალაგეთ, თქვათ, ან დავალაგეთ იმის მიხედვით, რომ ზოგი ანდაზა დისკრიმინაციული შინაარსისა, ზოგი პირიქით, ხო, გვაჩვენებს, რომ აქ რაღაცა ისე არ არის საქმე. და აქედან ყველაფრიდან ჩვენ შეგვიძლია გამოვიტანოთ დასკვნა, რომ ანდაზები ზოგადად, აი გენერალური ერთობლიობა რომ ავიღოთ, შეიცავენ დისკრიმინაციულ ელემენტებს, მაგრამ ამავე დროს შეიცავენ აი კულტურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, ქალის როგორც კულტურისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ფენომენის შინაარსებსაც, ხო? ეხლა მკვლევარები, ვთქვათ, კულტუროლოგები, რომლებიც სხვა კულტურებშიც, ისეთ ძველ კულტურებში, როგორც საქართველოა, იკვლევენ ქალთან დაკავშირებულ შინაარსებს, ამბობენ, რომ ზღაპრები, მითები, ხალხური პოეზია ზოგადად უფრო მიდრეკილი არის, ანუ უფრო პროქალურია. და აქ ჩვენ ცალსახად ვერ ვიტყვით, თქვათ, რომ აქ არის ქალის დისკრიმინაციის შემცველი შინაარსები. ეს ქართულ ხალხურ პოეზიასაც ეხება სხვათაშორის. თუმცა აქვე შეიძლება ითქვას ჩემი აზრით, რომ თქვათ, ხალხურ პოეზიაში ჩვენ რომ გვაქვს ესეთი შინაარსები, ანუ ქალის როგორც კულტურისთვის უნივერსალური ფუნქციის მატარებლის, ეს შეიძლება გამომდინარეობს იქედან, რომ ავტორი არ არის.
აჰა.
ის რომ ავტორი არ არის, რაღაცნაირად პარიტეტურია ეს შინაარს, ხო? და ასევე ზოგიერთ ხალხურ ლექსში იოლი არის ამოცნობა იმისა, რომ ქალი აქ თქმელი. სხვაშორის ქალი მთქმელები, ზოგადად ხალხური მთქმელები არ არის კარგად დამახსოვრებული, ანუ ცოტა უფრო გვიან აქეთ მეოცე საუკუნეში, და ბატონი ვახუშტი კოდეტიშვილის დამსახურება ამაში ძალიან დიდია. სხვაშორის მან ქალი მთქმელებიც გამოიყვანა თავის პოეზიის საღამოებზე, ისეთი დაწერილი სახით, თქვათ, კვლევის სახით, ჩვენ არა გვაქვს ტექსტები, თქვათ, სადაც ჩვენ ნახავთ, რომ აი ქალი მთქმელები ვინ არიან, და არც გვახსოვს. ეხლა მე მივხედოთ იმისა, რომ ვიცი რამდენიმე ქალი მთქმელი, ეხლა თქვენს გადაცემაში არ მახსენდება. სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ ხშირად არ ვიხსენებთ მათ, ხო? მაგრამ ავიღოთ ეხლა ხალხური პოეზია, მაგალითად არის წოვა თუშური ლექსი, ქალი ამბობს ტექსტს, უდაო არის ეს ყველაფერი, რომელიც სრულად ანგრევს ჩვენს წარმოდგენებს საქართველოში ქალის როლზე და დანიშნულს ყველა სტერეოტიპს თითქმის. აი მაგალითად, ქალი ვარ ქმარს განაყარი, გავალ და გავნიავდები, მინდ ახლავ შევირთავ ქმარსა, მინდ ცოტას შევგვიანდები.
აჰა.
ნუ სრულად წარმოუდგენელი რაღაცა ხდება ლექსში, ესე იგი. ჯერ ერთი ქმარს განაყარი ქალია და ამაზე ყელყელაობს, ესე იგი, და ეს განათხოვრობა აბსოლუტურად არაწუხებს მას. მე ამბობს, რომ წავალ ეხლა თვალსყალს დავალევინებ და გავნიავდები, გავიგულავებ, მოკლედ მოვივლი ქვეყნიერებას, და ესე იგი, იყენებს ტერმინს, რომელსაც ჩვენ საერთოდ არ ვიყენებთ, ესე იგი, მეტყველებაში არ არის ქმრის შერთვა.
კი,
და მთის კულტურებში აი ეს გათხოვება გამოთხოვეს არ გამოიყენება, სწორედ გამოიყენება ქმრის შერთვა და ცოლის შერთვა. ხო, ესე იგი ძველი ტერმინია ეს, ბევრი ძველი ვიდრე ჩვენ ვიყენებთ ახლა, ანუ ლიტერატურულ ენაში დამკვიდრებული არ არის, ანუ დავიწყებულია, თუმცა შენარჩუნებულია მთის კულტურაში, რომელიც გარკვეულწილად უფრო კარჩაკეტილია ვიდრე ურბანული კულტურა, ხო? და ქმარსო, მინდა დღეს შევირთაო და მინდა დავიგვიანებო, ჩემი გადასაწყვეტია ეს ყველაფერიო, ხო? ესე იგი, აქაც, თუმცა არის ახლა ხალხური ლექსები, სადაც პირიქით სურათი შეიძლება შეგხვდეს, ხო? მაგრამ რადგან ასეთი
ლექსებია ვიდრე ხო,
ასეთი ფენომენი რადგან გვაქვს, ხო? ეს ჩვენ გვაფიქრებინებს, რომ არც ისე არის საქმე, როგორც ასე იგი გონია და არის პრეცედენტები, როდესაც კულტურა სულ სხვა რაღაცას გვეუბნება, გვეუბნება რომ ქალი კულტურულად მათ შორის ისეთ ტაბუირებულ სფეროებში, როგორიც არის ოჯახის შექმნა, საკმაოდ თავისუფალია.
ხო, აი ერთგულებაზეც გვაქვს ხო ესეთი ანდაზა, რომ ძაღლი ბოლომდე ერთგულია და ქალის შემთხვევამდეო, ესეთი ისიც არის ეს ქალის.
ხო, მაგრამ ესეც არის პარადოქსული, ახლა ჩვენს კულტურას რო შევხედოთ, ნუ ის რაც გვახსოვს თქვა და რაში ცხოვრობთ, ხო? ადიულტერიანო.
როგორ წარმოიშვა ხო საინტერესოა ეს ისიც.
ხო, აი ღალატის თემა.
იმიტომ რომ როგორც წესი ხო ქალი კულტურაში და პირიქით სულ არის.
აი ეს ღალატის თემა, რომ ჩვენს კულტურას ახლა ყოველ შემთხვევაში მე რაც მახსოვს და რასაც ხედავ თანამედროვე საქართველოში, ოდნავ კი შეცვლილია სურათი, მაგრამ ორმაგი სტანდარტი აი ღალატში, ხო, ოჯახური ერთგულების დარღვევაში, უფრო მამაკაცების მაგალითები გვაქვს ჩვენ და ქალების მაგალითებიც გვაქვს, მაგრამ კულტურა უფრო შემწყნარებლურად უყურებს მამაკაცის მხრიდან ღალატს, ვიდრე ქალის მხრიდან ღალატს, ხო, ქალს უფრო გაკიცხავს. თუმცა აი ანდაზაც გვეუბნება, რომ ეს ასეა. ხო?
ხო, და შეიძლება სიმკაცრეც ქალებთან მიმართებით და ეს გენდერული სტერეოტიპები, რომელიც მერე ქალს ბოჭავს, ამ ანდაზიდანაც მომდინარეობს, რო ხო, თუ კარგად არ შეგოჭე. ასევე
შემთხვევაზეა ეს ანდაზა არის, ხო, რომ აი შემთხვევაზე გქონდათ თქვენ ერთგულება, ქალიო ერთგულიაო. შემთხვევამდეო, ხო?
კი, აი ეს არის, მოიცადეთ, სად ვიპოვე ეს?
ერთგულებაზე იყო
ძაღლისა და ქალის ერთგულების ამბავი, ხო? აი ძაღლი ბოლომდე ერთგულია და ქალი შემთხვევამდე.
შემთხვევამდე. ესე იგი, როგორც კი შემთხვევა მიეცემაო, ესე იგი ის გიღალატებსო, ხო?
კი.
ეხლა ეს რომ მამაკაცზე იყოს, არავის არ გაგვიკვირდება, მაგრამ ქალების შემთხვევაში ცოტა უცნაური არის რამ დაბადა. შეიძლება დაბადა სწორედ იმან, რომ მაინც არსებობს სტერეოტიპი,
ხო, იმიტომ რომ აი კაცებთან დაკავშირებულიც არის, რაც არ უნდა გონჯი იყოს ხვისი ცოლი რო ლამაზია, ანუ თვალი უნდა გაგეცეს.
კი, 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 რომ ესე იგი მაინც ქალი არ არის სანდო. აი ამ ურთიერთობაში რომ მისი ქცევა ყოველთვის განკონტროლებული უნდა იყოს მამაკაცის მხრიდან, ხო? ასევე სილამაზესთან დაკავშირებული, აი განსაკუთრებით თუ ლამაზია, რომ მას პატრონი უნდა ყავდეს, აი ბევრი არის ანტაზები ამასთან დაკავშირებით. რაღაცნაირი ამოცნობა აქ შეიძლება სხვათა შორის იმისა, რომ აქ იმდენად ქალზე არ არის ლაპარაკი, რამდენად მამაკაცის სექსუალურ თავისუფლებაზე, იმიტომ რომ ის მეორე მამაკაც რაღაცნაირი ლეგიტიმაცია აქვს ამისი, ხო? და ასევე ალბათ ამან დაბადა ის, რომ მეზობლის ქალს ხელს უახლებ, ისი ჩინაურიაო, ხო, დამუნათება, რომ ესე იგი პრინციპში შეგილია ხელი რო ახლო, მაგრამ ნუ ახლებ ხელს, იმიტომ რომ შინაურია რა, ჩვენიანია ის ქალი და ნუ ძალიან ბევრი ესეთი შინაარსია, მაგრამ საინტერესო არის ასევე ის, რომ ანდაზებში, ისევე როგორც სხვა არტეფაქტებში, შემოსაზღვრული არის ქალისა და მამაკაცის საქმიანობის სფერო. ქალზე მაინც უფრო ოჯახთან დაკავშირებული ანდაზებია, ერთგულებასთან, შრომასთან დაკავშირებული ანდაზები,
სილამაზე და ჭკუა, ხო?
ჭკუაზე ძალიან ბევრი არის, რომ ესე იგი ფაქტობრივად, რომ ეს გონებრივი საქმიანობა და გონების სიძლიერე, რომ ეს არ არის ქალისთვის არც აჭი საპირო პრინციპში და არც დამახასიათებელი აქედან გამომდინარე ან ზოგადად არ არის დამახასიათებელი ამაზე ბევრი არის რომ თხამშეჭამა რომ ჭკუა საჭირო არ არის რომ
ერთ მომენტში დაეტია და კიდე ადგილი დარჩა
ხალხალი რო ავიღოთ ესე იგი მათი ერთ ჭკუა ერთად რო შევკრიბოთ და ასე შემდეგ სხვა შორის მე-19 საუკუნის დისკუსიებს რო ვიკვლევდი ხო პერიოდულ პრესაში რა დისკუსიებიც
ოღონდ ეხლა უნდა გაგაცვდინოთ რამდენიმე წუთით საინფორმაციო გამოშვება საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ ისევ გავაგრძელოთ ხოლმე ნინო როდონაია გაგვაცნობს
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოსთვის ავზა რეჟიმის ლიბერალიზაციაზე დღეს ბრიუსელში იმშელებენ ევროპარლამენტის, ევროკომისიის და ევროკავშირის საბჭოს წარმომადგენლები. ტრიალოგის ფარგლებში 13 დეკემბერს შეხვედრა გვაქვს და ველით რომ 20 დეკემბერს ამავე საკითხს განიხილავს ევროკავშირის მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტი, განაცხადა ევროკავშირის თავმჯდომარე ქვეყნის სლოვაკეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიროსლავ ლაიჩაკმა. მისივე თქმით, რაიმე დაბრკოლებას ვერ ხედავს და საქართველოს მოქალაქეები მალე მიიღებენ უვიზო რეჟიმს. საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე დღეს ვენა ში შეხვდება რუსული კომპანიის გაზპრომ ექსპორტის ხელმძღვანელებს ენერგეტიკის სამინისტროს განცხადებით მორიგი სამუშაო შეხვედრა არსებული ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყოველწლიური მოლაპარაკების ფარგლებში შედგება სამინისტროს ცნობით ხვალ მინსკში დაგეგმილია კახაკალაძის შეხვედრა რუსული კომპანიის ინტერაოს ხელმძღვანელებთან საქართველოს პარლამენტში გრძელდება 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა ფინანსთა მინისტრი პირველი ვიცე-პრემიერი დიმიტრი ქუმსიშვილი ბიუჯეტის პროექტს დღეს 14 საათზე წარუდგენს პატრიო ალიანსის საპარლამენტო ფრაქციას 15 საათზე უმცირესობას და 16 საათზე და 30 წუთზე უმრავლესობას. საქართველოს პარლამენტის პლენარულ სესიაზე მომავალი წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა 14 დეკემბრიდან დაიწყება.
ახალი ამბების გამოშვება ნინო როდონაიამ გაგვაცნო. თქვენ კი გადაცემას გენდერული ამბები, პროგრამას გენდერული ამბები უსმენთ. დღეს გადაცემაში სტუმრად ყავს ლელა გაფრინდაშვილი, ფილოსოფოსი, გენდერის მკვლევარი და გაგვიწყდა საუბარი ინფორმაციო გამოშვების
შემდეგ. მე იმის მომენტოდა რომ რადგან ჩვენ ლაპარაკობთ ანდაზებში აი ამ გენდერული სტერეოტიპების არსებობაზე და ეს ერთ-ერთი სტერეოტიპი მოკეთ რომელიც არის რომ გონებას გონებრივ საქმიანობასთან დაკავშირებული სფეროები მამაკაცების არის და ქალის სფერო არ არის სხვა შორის ძალიან საინტერესო არის ჯარო პოლემიკები ამ თემებთან დაკავშირებით და მე-19 საუკუნეში მათ შორის ქართულ პრესაშიც და ევროპაშიც ასე ხდებოდა სხვა შორის და ქართულადაც ითარგმნებოდა რაღაც აზრები იმდროინდელი მამაკაცი მოღვაწეების განსაკუთრებით მეცნიერების როგორც კი ქალები გამოჩდნენ აი ამ ჭკუასთან დაკავშირებულ სფეროებში მე-19 საუკუნეში მამაკაცები ჩავარდნენ პანიკაში და იწება არგუმენტაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ რამდენი წონის ქალის ტვინი ჩდება მეცნიერული სტატიები ამასთან დაკავშირებით, ეს უსტია, ეს ნახევარსფეროებზე მსჯელობა. სხვა შორის დღესაც აქტუალურია და ნახავთ თქვენ გადაცემებს, რომ ვიღაც მეცნიერმა აღმოაჩინა, რომ აი ქალის ტვინში რაღაცა სხვანაირად ხდება. ანუ რომ ის, რომ თქვათ ქალები რაღაცა სფეროში არიან, ნუ ვეჭიდავებით ამას, ნუ შევცვლით, იმიტომ რომ ნუ ეს ბუნებამ ასე დაადგინა. რაც ნუ სისულელია ხო და დღეს მით უმეტეს 21 საუკუნეში ამაზე მსჯელობა, მაგრამ მე-19 საუკუნეში ჩდებიან მამაკაცები, რომლებიც ამბობენ, რომ ესე იგი ქალებს როგორ არ გამოსდით. კი არიან, მაგრამ არ გამოსდით და იწება დაუსრულებელი არგუმენტაცია ბიოლოგიიდან, რომ ეს არ გამოსდით, იმიტომ რომ ქალს ემართება მენსტრუაცია, იმიტომ რომ ფეხმძიმდება და ამ დროს ტვინი იცლება სისხლისგან და არ იკვებება და ნუ რაღაცა სრულიად წარმოუდგენელი თანამედროვეებისთვის სრულიად წარმოუდგენელი რაღაცები. რა თქმა უნდა, არიან მამაკაცები, ვინც ამბობენ, ესე იგი შედიან პოლემიკაში ამ მამაკაცებთან მამაკაცებთან, მაგალითად ფრანგი განმანათლებელი კონდორსე ამბობდა, რომ ქალის გამორიცხვა ესეთი გონების სფეროდან იმის გამო, რომ მას მენსტრუაცია ემართებოდა, ფეხმძიმდება, ეს იგივეა, რომ მამაკაცი გამორიცხოთ იგივე სფეროდან, იმიტომ რომ მას წითელი ქარი ემართება ან გრიჟა ან რაღაც ესეთი, ხო? ანუ ბიოლოგიიდან არგუმენტების მოხმობა მოკლედ არის ჩამორჩენილობა ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ჩვენ ადამიანები არ ვართ ბიოლოგი. ბიოლოგია, რა თქმა უნდა, რაღაცებს განაპირობებს, მაგრამ გონებრივ საქმიანობას ბიოლოგია ნამდვილად არ განაპირობებს და დღეს ახლა ამაზე არგუმენტები, რა თქმა უნდა, არგუმენტების მოტანა, რაც არ უნდა გარეგნულად მომხიბლელად გამოიყურებოდეს, ეს არგუმენტები მეტყველებს ამ არგუმენტების მომტანის ჩამორჩენილობაზე და გაუნათლებლობაზე, და ასე იყო პრინციპში ყველა ეპოქაში.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენ ნინო ბექიშვილთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ. ჟურნალისტი, ბლოგერი, თარგმნელი გახლავთ ნინო ბექიშვილი, მანამდე ლელა გაფრინდაშვილს ძალიან დიდი მადლობის გადახდით.
მადლობა
თქვენს. უღრმესი მადლობა. დაუბრუნდით ეთერში გადაცემა გენდერული ამბებით და დაუბრუნდით გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმართან ერთად ნინო ბექიშვილი, ჟურნალისტი, ბლოგერი, მთარგმნელი შემოგვიერთდა გადაცემაში. მანამდე ლელა გაფრინდაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. გავაცილეთ უკვე. ნინო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
პირიქით მადლობა თქვენ და მივესალმები თქვენს მსმენელებს.
კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს, ვინც შესაძლოა ახლა შემოგვიერთდა, რომ დღეს ჩვენ გადაცემაში ვსაუბრობთ ანდაზებზე და გამონათქვამებზე, ასე ვთქვათ, და აქ გენდერულ, ასე ვთქვათ, წარმოდგენებზე, ანდაზებში ასახულ გენდერულ წარმოდგენებზე. ლელასთან ერთად, ლელა გაფრინდაშვილთან ერთად ვისაუბრეთ, რომ კი, მაინც უფრო დისკრიმინაციული არის, ასე ვთქვათ, და წონის ქალების დისკრიმინაციული წარმოჩენა, ასე ვთქვათ, ანდაზებში, მაგრამ არც კაცები არიან უკეთეს დღეში ზოგ შემთხვევაში. რამდენიმე, ანუ ვისაუბრეთ ძირითადად ქალის გონებასთან დაკავშირებულ და ჭკუაზე და შესაძლებლობებზე, აქედან გამომდინარე შესაძლებლობებზე და ოჯახზე, ასე ვთქვათ, აი მაგალითად რამდენიმე ანდაზა, რომელიც ამ საოჯახო ურთიერთობებთან დაკავშირებულ წარმოდგენებსაც ასახავს საზოგადოების ხო, რომ ეს ცოლქმრის ჩხუბი ბრიყვს მართალი რომ ეგონა. მაგრამ არ შევხებივართ საკითხ რომელიც არის აი ამ ქალიშვილის ყოლასთან დაკავშირებული საკითხი, რომ აი მაგალითად სულ არარაობას ქალიც შვილიაო და სულ უშვილობას ქალის ყოლა ჯობიაო. არის ასევე მაგალითად, რომ ქალის ხვისი კერის ნაცარიაო, ესეც ებმის ალბათ ამ საკითხს, ხო, რომ ჯერ ხო სულ არარაობას ჯობია რო იყოს და მაგრამ წინასწარვე რო იცი რო ხვისი კერის არის. ხო, რა წარმოდგენებს, ასე ვთქვათ, ასახავს ანდაზები და ეს გამონათქვამები შესაბამისად, ხო, ეს დამოკიდებულებები, რომელიც შემდეგ უკვე ამ ანდაზებში ვლინდება. დროსთან კავშირში არის ეს ყველაფერი, ნინო?
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი არის დროსთან კავშირში და უბრალოდ ალბათ ყველაზე მეტად რაღაცნაირად გულდასაწყვეტია ის, რომ ეს ანდაზები დღესაც შეიძლება ესე გაიგონოთ როგორც არგუმენტი. რა თქმა უნდა, მაშინ როცა ეს ანდაზები იქნება
თან წონიანი არგუმენტი, იმიტომ რომ დროის მიერ გამოცდილია.
რა თქმა უნდა, მაშინ როცა ეს ანდაზები იქნებოდა, სრულიად სხვა სიტუაცია იყო. ფეოდალიზმი ალბათ, ხო, ეს ფეოდალიზმის დროინდელია და ბუნებრივია ქალს და მამაკაცს ალბათ ბევრად უფრო გამართლებული იმ დროისთვის, ალბათ შედარებით გამართლებული როლები ჰქონდათ, ხო, შუა საუკუნეებში, როცა სულ სხვანაირი იყო სამყარო. მე თვითონ მოვესწარე, ასე ვთქვათ, აი ამ გამონათქვამებს და ანდაზებს, იმიტომ რომ წარმოშობით ვარ მთიულეთიდან, საქართველოს მთიანეთიდან და ძალიან ბევრჯერ გამიგონია მაგალითად ბებია ჩემისგან, რომ ბებო შემოგევლოთ უძმო ქალებო, ესე იგი უძმო ქალი რომელსაც ძმა არ ყავს. ერთხელ ვთხოვე, რომ აეხსნა და ძალიან ესე ამიხსნა, რომ ძმა ნიშნავდა იმას, რომ თუ ვინმე დამჩაგრავდა, ეს ძმა აუცილებლად დამიცავდა და ქალისთვის იყო რაღაცა,
მე არ გამიგია ფათაშორის, ხო,
დაცულობის გარანტია ძმა. მე და ჩემი დავიყავით ჩვენ ოჯახში და ნუ ძალიან ხშირად ესეც მომისმენია, რომ აი მამაზე რომ ეს აწყალითედო ბიჭი არ ყავს, მაგრამ სამაგეროდ კარგი გოგოები ყავს. რა თქმა უნდა, ოჯახში მსგავსი არაფერი ყოფილა, მაგრამ ამითი ამ ჩემი გამოცდილების, ასე ვთქვათ, გახსენებით, მხოლოდ იმის თქმა მინდა, რომ ეს ყველაფერი დღესაც, ასე ვთქვათ, ცოცხალია და ეს ყველაფერი, რაც ვთქვათ, ანდაზებშია, გამოთქმებშია, ძველ ხალხურ პოეზიაშია, ეს ყველაფერი დღესაც რაღაცნაირად აგრძელებს სიცოცხლეს და დღეს არის სრულიად არაადეკვატური, თუნდაც იმიტომ, რომ დღეს სამყარო აღარ არის ისეთი, როგორიც ვთქვათ იყო მაშინ და ქალებს თვითონ შეუძლიათ ბუნებრივია თავის დაცვა და ასე შემდეგ.
მაგრამ ხო არგუმენტების ძალა არ დაუკარგავთ და რა გამოაცლის, ასე ვთქვათ, ამაზე შეგვიძლია საუბარი ამ არგუმენტების ძალას, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ზედროულია თითქოს ეს ყველაფერი, სტერეოტიპებსაც თითქოს კიდევ უფრო ამყარებს იმის ნაცვლად, რომ პირიქით რაღაცნაირი, რა ვიცი, გადახედვა მოხდეს და კვლავ წარმოება შეწყდეს ამ სტერეოტიპების და ასე შემდეგ. ხო, საფუძველი არ ერყევა, ასე ვთქვათ, და ისევენ არ ჩუნდება, როგორც აი ღირებული ტრადიციის, ასე ვთქვათ, ნაწილი, რომელთაც არ ელევა.
საფუძველი რომ შეერყეს ამისთვის, ალბათ უპირველეს ყოვლისა საზოგადოება უნდა შეიცვალოს და მარტივ და ბანალურ რაღაცას ვამბობ და მივდივართ ალბათ განათლებაზე, განათლებამდე. ამის გარდა ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია ის დისკუსია, რომელიც დღეს არის, ვთქვათ, წამოწყებული, რომ მაგალითად თუნდაც ამ ეთერიდან და მედიას შეუძლია ძალიან დიდი როლი შეასრულოს ამ კუთხით. სამწუხაროდ მედიაშიც ძალიან ხშირად ხედავთ აი ამ стереотипების ტირაჟირებას. ასევე ზუსტად აი რამდენიმე დღის წინ გამახსენდა ქართველი პოეტი ქალი ხვარამზე, რომელსაც ასე პოეტ ქალად როგორც წესი არ მოიხსენიებენ, ხალხური მთქმელი რაღაც, და ხვარამზეს ლექსებს როგორც წესი მიეწერება ასე ეპითეტი თუ რაღაც, რომ ეს არის ხალხური, არა და ამ ქალზე საკმაოდ სამუკად ხვარამზეზე საკმაოდ ბევრი ცნობა არის შემონახული და რატო გავიხსენე ახლა ეს ხვარამზე. ხვარამზე თვითონ ანგრევს ყველა იმ სტერეოტიპს, რომელიც აი ამ ცნობილ გამოთქმებში და ანდაზებში ხდება. იმიტომ რომ მას შეუძლია იყოს ძალიან სექსუალური, მას შეუძლია იყოს თამამი, მას შეუძლია ისე გაბრაზდეს, რომ მოსართავები დაწყვიტოს და ასე ვთქვა სამყაროს შეერწყას ამ თავისი ბრაზის დროს. სხვათა შორის ჩვენი კულტურა
შეიძლება ხო კულტურა აგდებს თქო ეს მინდოდა მეთქვა აი ამ იმ ასე ვთქვათ მეხსიერებიდან როგორც ქალს და ხალხურს, იმიტომ მეაწერს რომ უჩვეულოა ის ქცევები რომელსაც ისავლეს როგორც ქალი.
რა თქმა უნდა, და შემდეგ ეს ტრადიციული პატრიარქალური საზოგადოება ხო ცდილობს მის განდევნას ისევე როგორც ზოგადად ვთქვათ ქალების ღვაწლის დავიწყება ხდება
ხელოვნებაში და
ბევრ სფეროში კი ნამდვილად. ხვარამზე კიდევ იმიტომ გავიხსენე, რომ გამონაკლისები ალბათ ყოველთვის იყო და ყოველთვის იყვნენ ქალები, რომლებიც ცდილობდნენ, რომ რაღაცნაირად არ დამორჩილებოდნენ აი ამ მამაკაცურ წესრიგს. სხვათა შორის, ყველაზე მეტად რაც არის შემორჩენილი, ხო, ეს ალბათ მაინც მთის პოეზიაშია, ხალხურ პოეზიაშია, იმიტომ რომ ეს კარპეზული ლექსები ძალიან ხშირად ეკუთვნით სწორედ ქალებს. და ისინი არიან ძალიან ღიები, თამამები, ლაღები და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება ზღვაში წვეთია, მაგრამ ეს წვეთიც რო არსებობს, მე მგონი ამაზე საუბარი ღირს და ამისი გახსენებაც ღირს. თქვენ ახლა ცოტა სხვა კუთხით მკითხეთ შვილთან დაკავშირებით, ხო? და სამწუხაროდ დედობის პირდაპირ, ასე ვთქვათ, ბმა ქალობასთან და ქალობის და დედობის გაიგივება, მე მგონი ჩვენი კულტურისთვის დღესაც ისეთივე ორგანულია, როგორიც იყო ვთქვათ საუკუნეების წინ, როცა კიდევ მეორე სამყარო სრულიად სხვანაირი იყო. მე ძალიან ადრე გავხდი დედა და ასე ვთქვათ პირადად არასდროს არ შევჯახები ვარ ამ ტიპის ვთქვათ ჩაგურას, იმიტომ რომ მე მიმეჩნია რომ ვთქვათ ქალები, რომლებიც ამის გამო რაღაცნაირად უხერხული სიტუაციის ატანა უწევთ, სწორედაც რომ ჩაგურის მსხვერპლი არის.
კი, მოსო მეზობელი მოდის და გეუბნება მაგალითად. პირადად გამომიცდი ეგეთ რამ, რომ მედიცინა უკვე არის ისე განვითარებული, რომ არ არის ეს პრობლემა, შეგვიძლია მიხვიდე, თუმცა არ ინტერესდება, ხო, გაქვს თუ არა სამედიცინო ჩვენება დაუშვათ, ან იქნებ სხვა მიზეზი გაქვს, მაგრამ მაინც ეს თulis რო ეს უნდა მოვიდეს და გითხრას რო შენ არიცი რო განვითარდა ისე მედიცინა რომ მეხვიდე და ეგ საკითხი მოაგვარო ეხლა რამენაირად.
კი, ეს ძალიან
გათხოვილი რო ხარ და ეხლა არ ყავშვილი. პრობლემა.
მეზობლები, ნათესავები, კეთილის მოყოლები, თუ თქვა არ ილევა ეს სპექტრი ამ ადამიანების, ხო? ასევე საჯარო სივრცეშიც ძალიან ხშირად გაგვიგია მაგალითად ჰომოსექსუალებთან მიმართებით, რომ ისინი არიან, ისინი არ მრავლდებიან და ორმაგი წნეხის ქვეშ არიან
უსარგებლოები არიან
ლესბოსელი ქალები, რომელთა ნაწილიც ვთქვათ არ ხდება დედა, ხო? მათი ნაწილი შეულია რომ იყოს დედა და ირჩევს და ძალიან ბევრი ლესბოსელი ქალია, რომელსაც შვილი ყავს. მაგრამ მე მგონი აი პატარა წინგადადგმული ნაბიჯები რაღაც ალბათ მაინც გვაქვს, იმიტომ რომ ქალს ვთქვათ დედობის გარდა დღეს თანამედროვე სამყარო, თვითონ სამყარო უყენებს უამრავ ამოცანას და ძალიან ბევრი როლი შეიძლება ვთქვათ ქალს კონდეს. სხვათაშორის აი ხალ ლექსში რომ არის მასწავლებელი ზოგჯერ უშვილო, მაგრამ 1000 ბავშვის მშობელი, აი ეს ფრაზა ზუსტად რაღაცნაირად უშვილო ქალის გამართლებას ცდილობს. ხო,
მაგრამ ბავშვებთან უნდა იყოს დაკავშირებული.
ხო, მაგრამ აუცილებლად უნდა იყოს ბავშვებთან დაკავშირებული რაღაცნაირად მომავალ თაობასთან. თუ კი შენ გააზრებულად აკეთებ სხვა არჩევანს და თუ კი აი ღმერთმა დაიფაროს და ქმარი ყავს და პარტნიორი ყავს და მაინც არ ყავს შვილი, რაღაცნაირად ხარ ჩაგრული. და ჩაგრული ხარ იმ შემთხვევაში, თუ ყავს გოგოშვილიც, როგორც ეს ანდაზები ამბობს.
ხო, ანდაზები გასაგებია, თავისი ადგილი აქვთ, თავის დროში იყვნენ და ასე შემდეგ. მაგრამ ხო, აი ეს არის ალბათ შეიძლება პრობლემა, არ ვიცი თუ რაღაცა, რომ ყავლი არ გაზდის ამას დროში და მათ ასე ვთქვათ არ ეწევა განვითარების და საზოგადოების განვითარების შესაბამისად ისათ სხვა გამონათქომები, რომელიც იმას ასე ვთქვათ ან დაჩრდილავს ან დააკნინებს ან ასე შემდეგ.
ეცეთ რა, შეიძლება ეს უბრალოდ იმის ბრალიც იყოს, რომ
რა უნდა უყოთ ესეთ კულტურას, ხო, რომელიც
ესეთ კულტურაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ესეთი კულტურა უნდა ვიკვლიოთ. ესეთი კულტურა უნდა ვასწავლოთ სკოლაში ბავშვებს, როგორც ასეთი კულტურა და უნდა აბუხსნათ მათ მიზეზები, რატომ იყო კულტურა ესეთი, თქვათ. რატომ არის დისკრიმინაციის მსხვერპლი მუდმივად ქართველი ქალი, თქვათ. სიტყვაზე შეიძლება ეს ყველაფერი ეროვნულ სასწავლო გეგმაშიც რაღაცნაირად ქართული ლიტერატურის სწავლებისას რაღაცნაირად იყოს გაწერილი, იმიტომ რომ მე თქვათ რამდენიმე წლის წინანდელი კვლევები მინახავს და გენდერულად სრულიად დაუბალანსებელია.
მე მეთქვათ ეხ ზუსტად
ქართული ლიტერატურის,
არა მხოლოდ ლიტერატურა, შემო მათემატიკაში შეხვდეს მაგალითად, რომ რა ვიცი გიორგის ფიზიკა უყვარს და ნინო აუთოვებს მაგალითად, ხო?
ხო, კი ბატონო. ეს და ალბათ ყველაზე უფრო ესეთი სტრაფი ეფექტი ექნება იმას, თუ კი მეტი საჯარო დისკუსია იქნება ამაზე და არა მხოლოდ მედიაში, არამედ აკადემიურ სივრცეშიც. და მე ეს აკადემიურ სივრცეში არსებული დისკუსია თუ კი გადმოვა შემდეგ მედიაში და თქვათ არა აკადემიურ სივრცეში, ამას ყოველთვის უფრო ეს იქნება ბეროთ უფრო არგუმენტირებული, უფრო დამაჯერებელი და ასე შემდეგ.
სხვა ხა ხო, სხვადია კი. თვითონ აი ანდაზის ასე თქვათ წარმოშობის საფუძველი რა ხდება ხოლმე, ანუ კულტუროლოგიურად ასე თქვათ აი ეს კოლექტიური ცნობიერება და უშუალოდ საზოგადოების თუ არ ვიცი კონკრეტულ ვიღაც თქმელზეა დამოკიდებული ეს.
იცით რა, ეს არის საკითხი რა,
რა გავლენები და უშუალოდ ასაზრდოებს პლუს ამ ყველაფერს.
ხო, მე
გვაქვს ხოლმე ბოდიშკეთის თუ გაწყვეტინებთ, მაგრამ მაინც ანდაზა, რომელიც შეიძლება შეგხვდეს არც ევროპის რომელიღაც კულტურაშიც, მაგრამ არის ანდაზები, რომელიც მხოლოდ რაღაც ერთი ეროვნული წიაღის ასე ვთქვათ ნაწილია.
იცით რა არის, ეხლა მე ვფიქრობ, რომ სრულიად არაკომპეტენტური ვიქნები ამ შემთხვევაში რაიმე პასუხი რომ გაგცეთ, იმიტომ რომ რაღაცა ესე აკადემიური ცოდნა ამ კუთხით სამწუხაროდ არ მაქვს ესეთი. და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ყველაფერი სადღაც ალბათ ძალიან კარგად იქნება დალაგებული, ხო? რასაც ესე დაკვირვებით შეიძლება ვთქვათ ვიფიქროთ იმაზე, ხა ვიფიქროთ ხმამაღლა იმაზე, რატომ არ ხდება ახალი გამონათქვამებით ჩანაცვლება. ალბათ იმიტომ, რომ დღეს სრულიად სხვანაირია სამყარო და ალბათ აღარც ჩდება ესეთი გამონათქვამები.
ან არის ილექება ესე ერთი კონკრეტული ადამიანის გამონათქვამი ისეთ
დრო. ვთქვათ, თუ ილექება რაღაც, ეს რაღაც არის ან მედიიდან მოწოდებული, ან ვთქვათ ფილმებიდან, უფრო იშვიათად ლიტერატურიდან, ხო? რაც კოლექტიურ ცნობიერში არის, ვთქვათ თანამედროვე ადამიანისთვის, ხო. რაც შეეხება ახალგაზრდებს, მათთვის ეს ნამდვილად რაღაც ესეთი ეგზოტიკური რამეა, ეს ანდაზები, იმიტომ რომ იმ რეალობაში, სადაც ახლა თანამედროვე ვთქვათ ურბანულ სივრცეში რომ მისდებიან ისეთი მოზარდები ცხოვრობენ, მათ არსად არ უწევთ ამასთან შეხება. ზუსტად ამიტომ მგონია საჭირო, რომ რაღაცნაირად ბავშვობიდანვე, სკოლიდანვე ამ ბავშვებს მიეწოდოთ ვთქვათ სწორი ინფორმაცია და გენდერულად დაბალანსებული ინფორმაცია ამ ყველაფრის შესახებ.
კი, და ერთი ანდაზა არის ასევე საინტერესო, როცა ხო აი ოჯახურ რაღაც ურთიერთობებს აღწერს, ესეც სხვისი ცოლის სიყვარული დანაშაულია და საკუთარი სასჯელი. არის ასეთი ანდაზა, მე კი არ შემხვედრია ესე გამოყენებაში, ასე ვთქვათ ეს ანდაზა.
ხო, ეს ანდაზა
საინტერესოა თავისი შინაარსით, საკუთარი ცოლის სიყვარული რო სასჯელია.
იცით რა, ალბათ ესეთი გამოთქმების ნამდვილად, ალბათ კი არა, ნამდვილად ჩდება და ჩდება იმიტომ, რომ ვიღაცა კონკრეტულისთვის იყო ეს სასჯელი და მე კიდევ ვიღაცამ გაიმეორა, ვისთვისაც ასევე სასჯელი იყო. მე არ ამგონია, რომ ზოგადად ქართული კულტურა უყურებდეს, ვთქვათ, სიყვარულს, ცოლის სიყვარულს როგორც სასჯელს. თუმცა ეს ისეთი თემა, ალბათ უფრო კარგი მომზადებაც ოდნა რაღაც გამოჩხრეკვა, ასე ვთქვათ, სჭირდება ამ ყველაფერს, ვთქვათ, როგორ არის ეს, ვთქვათ, ქართულ კინოში, ლიტერატურაში და ასე შემდეგ. თუმცა ზოგადად ეხა ვიხსენებ და სხვა არაფერი მსგავსი არ მახსენდება. თუმცა მახსენდება ესეთი გამოთქმა, რომ ქალი ყველა სხვადასხვანაირია, ხოლო ცოლი ყველა ერთნაირი. თუმცა იგივე გამიგია, ვთქვათ,
კი, ეს ქმრ, ხო, და იგივე სხვადასხვა საერთაშორისო, ანუ მარტო ქართულში არა, ბევრგან არის ეს გამოთქმა, რომ ცოლი რო ყველგან ერთნაირია და ქალი რო ზოგადად სხვადასხვა.
ხო, იმიტომ რომ ეს ალბათ მამაკაცების რაღაც დამოკიდებულება არის ესეთი, რომელიც ალბათ ჩნდება ზუსტად საკუთარ სისუსტეებთან ვერ გამკლავების გამო და ქალი მანდარაფერ შუაში არ ვარ.
კი, ბატონო, კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ნინოს, ნინო ბექიშვილი იყო, გადაცემა გენდერული ამბების მეორე ნაწილის სტუმარი, ნინო გახლავთ ჟურნალისტი, ბლოგერი, მთარგმნელი, გადაცემის პირველ ნაწილში ლელა გაფრინდაშვილი, ფილოსოფოსი, გენდერის მკვლევარი ყავდა სტუმრად, დღეს გადაცემაში ანდაზებზე ვისაუბრეთ. ანდაზებზე და ზოგადად გამონათქვამებში კულტურაში, ასე თქვა, დალექილ გენდერულ წარმოდგენებზე, იმედია რომ ეს გენდერული წარმოდგენები დროთა განმავლობაში, ასე თქვა, აღარ იქნება ისეთივე წარმოდგენები, როგორიც წარსულში იყო, არადისკრიმინაციული გახდება დროთა განმავლობაში უფრო და უფრო მეტად. და ნინომაც ისაუბრა ალბათ მედიას, ზოგადად ჟურნალისტებს, ასევე იმ ხალხს, ვინც წერს ალბათ, ხო, მწერლებს ბევრს სხვა, ასე ვთქვათ, ვინც საჯარო სივრცეში აღწევს, ასე ვთქვათ, აქვს როლი, რომ შეცვალოს ნელ-ნელა ეს სტერეოტიპები. გენდერული ამბები დასასრულს უახლოვდება. ნინო ხარაძეს მიმყავდა დღეს გადაცემა ოპერატორის პულთან, გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. ნინოს კიდევ ერთხელ ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა. ნახვამდის.